этой разницы. У эфира дайджест «Ночной свободы». Сегодня с вами на хвалях «Ночной свободы» Татьяна Поклад. Витаю всех, кто долучился, те застается на хвале свободы. Я выбрала для вас самые цікавые згутарок с гостями «Ночной свободы», что гучали на гэтым тыдні от понеделку до пятницы. А так само цікавые репортажи, музыку, тыднёвы киногляд и апытанні на нечаканые темы. Начинаем с понеделка, 11 лютого. У гэты день гостем «Ночной свободы» был чалец Рады непразнаванного уладами Союзу поляков Беларуси Андрей Пачубут. З ім гутарыў вядучы Алексей Знаткевич.
Вы сам збіраецеся атрымоўваць карту поляка?
Так, збіраюся.
А сярод ваших знаёмых ці шмат людзей збіраюцца таксама атрымаць гэта?
Сярод сяброў Союза поляков шмат людзей збіраецца. Таксама сярод поляков, якія жывуць, вось, з якімі я сутыкаюся, таксама цікавяцца іх.
А для чаго найперш яна вам будзе патрэбная, гэтая карта?
Перш за ўсё, ну, гэта нейкае там маральнае задавальненне, таму што у той нават кампаніі, якая сёння разгорнута дзяржаўнымі СМІ, Савецкая Беларусь, яна, напрыклад, не кажа пра палякаў, яна кажа пра людзей, якія лічаць сябе палякамі. Нас лічыць палякамі, напрыклад, Польша. Ну і тут Савецкая Беларусь уже нічога не зможа сказаць. Вельмі важна гэта тое, што не перарвуцца тыя сувязі, якія ёсць паміж палякамі, якія жывуць у Беларусі, і з іх сваякамі, якія жывуць у Польшы, а таксама тыя культурніцкія сувязі, якія ёсць паміж польскімі арганізацыямі, якія дзейнічаюць на Беларусі і Польшчай.
Андрэю, адносна гэтай карты Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла, што гэты праект можа, я тут працытую, сур'ёзна дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны, выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве. Канец цытаты. Што вы на такое скажаце?
Падобныя абвінавачванні, яны гучаць ад самага пачатку паўстання на Беларусі польскіх нацыянальных арганізацый. Хто сёння ні ў Польшчы, ні на Беларусі не зацікаўлены ў перасоўванні мяжы, толькі вельмі неадказная асоба, я так, ну, даволі далікатных слоў ўжываю, можа выступаць за нейкія змены дзяржаў межаў у Европе. Тыя самыя аргументы пра распальванне варожасці гучалі яшчэ за савецкім часам у 90-е гады, калі першы раз польская моладзь з Беларусі атрымала права вучыцца ў польскіх ВНУ. Ёсць пэўная гісторыя адносінаў польскай нацыянальнай меншасці і дзяржавы. Розныя перыяды былі вось у гэтых адносінах. Ну і цяпер самы дрэнны перыяд вось гэтых адносінаў паміж беларускай дзяржавай і польскай нацыянальнай меншасцю. Гэта абсалютна неяк не перакладваецца на адносіны паміж беларусамі і палякамі. І у палякаў, якія жывуць на Беларусі, і у беларусаў ёсць нейкае разуменне, што ўсё ж такі вось гэтая ўлада, якая сёння, яна не ёсць рэпрэзентант народа беларускага. І таму ўладзе, не гледзячы на тое, што вось у 2005 годзе была такая дастаткова брутальная інфармацыйная кампанія супраць Саюза палякаў, супраць Польшчы, тады не ўдалося нешта распаліць ім, і цяпер, я перакананы, не ўдасца. І іншае пытанне, чаму вось улады увесь час неяк спрабуюць згуляць нейкую такую распальванне нацыянальнай варожасці. Я лічу, што гэта выклікана тым, што народам, які пасварыны, ну, лягчэй кіраваць. Вось толькі такое тлумачэнне я магу знайсці дзеянням уладаў.
Я нагадаю, з намі на сувязі чалец Рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Мы вернемся да гэтай гутаркі літаральна праз хвіліну, але яшчэ нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі ўключаны тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце нашых перадачаў.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ці адпавядае гэты закон нормам міжнароднага права? Мы думаем, што першым яго прымаць юрысты добра праверылі гэта, і ён усім правілам адпавядае. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Гэта было меркаванне нашага слухача. Ну, а з намі на сувязі па-ранейшаму актывіст непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Андрэй Пачобут. Андрэй, пазней у нашай праграме будзе яшчэ пытанне жыхароў Магілёву, якія льготы і заахвочванні магла бы прапанаваць ужо Беларусь для беларусаў-грамадзянаў іншых краінаў. А як бы вы адказалі на такое пытанне?
Ну, я лічу, што перш за ўсё павінна быць бясплатная віза. Для беларусаў Беласточына, я думаю, што это быў бы добры прэзент ад беларускай дзяржавы.
А акрамя бясплатнай візы, на вашу думку, ці магла б беларуская дзяржава яшчэ нечым паспрыяць этнічным беларусам, якія пражываюць за межамі па-за межамі Беларусі?
Перш за ўсё, ну, павінна больш актыўна падтрымліваць культурніцкую дзейнасць, павінна падтрымліваць газету «Ніва», якая ў Беластоку выдаецца.
Вы ўжо казалі, што беларускія ўлады часам спрабуюць сказаць, што Захад спрабуе стварыць у Беларусі з палякаў пятую калону. Ці не маюць яны ў нечым рацыі, ці няма ўнутранага канфлікту паміж адданасцю польскай культуры, польскай гісторыі і адчуваннем сябе жыхаром Беларусі, грамадзянінам Беларусі?
Не, няма ніякага канфлікту. Можна быць палякамі, можна заставацца лаяльным грамадзянінам Рэспублікі Беларусь. На жаль, сёння мы маем такую ўладу, якую мы маем, і перш за ўсё, мне падаецца, прычына вось гэтага канфлікта паміж беларускімі ўладамі і польскай нацыянальнай меншасцю. Мне падаецца, віна ўсё ж такі на баку дзяржавы знаходзіцца. Я думаю, што гэта звязана з тым, што беларускія ўлады ўсе праблемы спрабуюць вырашыць менавіта праз кулак, а праблема нацыянальная, яна такім шляхам, ну, сёння немагчыма вырашыць вось такую праблему праз кулак, сілай, прэсіяй. Я спадзяюся, што ўсё ж такі альбо ўлада зменіцца, альбо вось гэтая ўлада будзе больш мудрай. Самае галоўнае вось у гэтай усёй сітуацыі тое, што канфлікт паміж польскай нацыянальнай меншасцю і дзяржаўнай уладай, ён не стаўся канфліктам палякаў і беларусаў.
Госцем начной свабоды ў панядзелак 11 лютага быў Андрэй Пачобут, чалец рады непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў Беларусі. Напрыканцы сакавіка польскія ўлады ўводзяць карту паляка. Паводле яе этнічныя палякі, не грамадзяне Польшчы, у тым ліку беларускія палякі, змогуць атрымліваць бясплатныя візы, мець у Польшчы палёгкі з працай, вучобай, лекаваннем. МЗС Беларусі заявіла, што ўвядзенне карты паляка можа дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў беларускім грамадстве. Што думаюць пра гэта жыхары горадні? Наш корэспандэнт Сергей Страўцоў пагутарыў з прыхаджанамі аднаго з касцёлаў, сярод якіх былі і палякі, і беларусы. Улучаю панядзелкавы запіс начной свабоды.
Беларускія ўлады заявляюць, што карта паляка можа дэстабілізаваць міжнацыянальныя адносіны ў Беларусі.
Я думаю, што дэстабілізацыі ніякай не можа быць, а вообще жаданне получыць карту паляка в большай степені, я думаю, вызвана всё-таки эканамічнымі прычынамі, аблягчэннем пераезда через границу, аблягчэннем возможности попасть в Польшу по сваім делам, прежде всего, по делам эканамічнага парадку.
С вводам шэнгенскіх візаў стала цяжэй в польскай консульстве атрымаць.
Безусловно, стало тяжелее. Вопрос-то, собственно, заключается в другом. Мне лично только на пользу введения карты поляков больше работы появилось, архивных исследований. Ведь там довольно сложная система доказательств. Поляк он не поляк, в каком поколении поляк и так далее. Я не думаю, что каким-то образом дестабилизирует положение здесь у нас межнациональное. Оно и так напряженно, дальше уже некуда.
Слышал такое, что будут собираться данные родителей, что они чистокровные поляки. Нужно то же самое нам будет свидетельство, там никак, где мы записаны, что точно поляками. Ну, там, по-моему, дети крещены в костеле, либо сами брали шлюп. Такое я слышал.
Ну, вы сами вот собираетесь корыстаться этим?
Я жду только, потому что у меня 27 февраля заканчивается виза, и я, получается, останусь без работы. А граница сейчас свободна. Вот сегодня выезжаю. Ни минуты стоявши не буду там. Ну, а лекали изробить это все, было бы, считаю, что неплохо.
То есть вам, в принципе, потребно то, что будет легче визу отрывать, того, что стало совершенно с мятежей.
Да, да,
и
да.
То, что может быть зараблять гроши вот таким помежным гандлем.
Ну, а как же, иначе у нас предприятия не работают практически. Я понимаю, границу закрыли и дали работу на предприятиях, то можно было. А если граница закрыта и предприятия стоят, ну, куда народу сейчас идти? Тяжелый вопрос просто у нас.
А вы так само будете подавать вот документы, ну, как доказать свое польское похожение, как отрывать можно было карту
поля? Я думаю, так.
Белорусские влады говорят, что это может выкликать напружение помеж людьми разной национальности в Беларуси, что вот полякам лепш и простей визы отрывать. Что вы думаете?
Такой разговор может быть, и в принципе, я думаю, белорусы останутся, ну, недовольны таким решением, потому что, в принципе, и мы живем в Беларуси, как католики, вместе с православными. Ну, мы, конечно, тоже не хотели бы и их обидеть.
коли будут неровные умовы, допустим, с теми же визами для поляков, для белорусов, для инших, это может выкликать напряжение в белорусском громадстве?
Думаю, навряд ли. Если кому-то будет завидно, то, ну, то завидовать есть поводы в белорусском громадстве и без этого. По-моему, это искусственное раздувание какой-то проблемы, политической игры. Вполне нормальная вещь. Хотят поляки ввести карту поляка, пускай вводят. Их право. Я не против, например.
Наш корреспондент Сергей Астраўцоў пытался у прыхаджанаў одного из костелов, сярод якіх были и поляки, и белорусы, як яны ставятся до заявы Министерства замежных справ. Я нагадаю, Министерство заявило, что гэты проект может, я процитую, серьезно дестабилизовать межнациональные отношения, выкликать напруженность у белорусским грамадстве, порушить его стабильность и спорадить недовер помеж белорусскими громадянами разных национальностей. Конец цитаты. На питание, чем выкликана такая занепокоенность белорусских уладов, прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Попов сказал нашему корреспонденту.
Ну, ведайте, то, что мы заявили на минулым тыднем, это вычерпально на данный момент. Больше ничего додать не могу. Значит, это официальная позиция белорусского боку, якая была выказана. Она вычерпальная, она видовочная для нас.
Андрей Попов так само не стал отказывать на питание, чи магчимы некий аналогичный проект сбоку белорусской державы для белорусов, якія живут за мяжой. Старшыня Рады Международного объединения згуртавання белорусов свету Батьковщина Алена Маковская сказала, что еще в 2002 году обмерковывалась махчимость принятия закону об суайчинниках белорусах, которые живут поза межами Беларуси. Батьковщина накировала свои пропановы у белорусский урад.
У наших пропановах мы такую терминологию, как картка типа свідчення белоруса, мы вводили. Чи буде это принято у этом проекте закона, який збирається в этом году обмерковывать палата, на сегодняшний момент сказать дуже тяжко. На сьогоднішній день нема ніякого ґрунту, на який б опиралася праця білоруської держави з білоруською діаспорою і білоруськими національними меншостями. Фактично такої системної праці немає, вона відсутнічає. І перш за все, це відносно і питання візу, питання їх знаходження тут, питання реєстрації, вельми шмат тих питань, з якими в кожному разі стикаються наші білоруси, коли приїжджають в Білорус. Особливо для тих білорусів, які живуть побач, скажімо, у Польщі, у Литві, це питання приїзду білорусів, це кошт віза, це кошт реєстрації, це той час, який губляється на реєстрацію, коли вони наведують своїх свояків, скажімо, і страховка, і страховки на транспортні сродки. Вельми шмат питань. Тому Польща пішла далі в цьому питанні, вона дає шерах пропонов і льготов для своєї діаспори, для польського заміжа. Білоруси в цьому плані, звісно, вельми моцно відстають.
Говорила Алена Макулская, старшиня Рады Международного громадского объединения згуртавання белорусов свету «Батьковщина». Какие льготы и заохвочивание могла бы пропоновать Беларусь для белорусов, громадян інших краин? На такое питание нашего корреспондента отказали люди на Могилевских улицах.
Там разрешено двойное гражданство, у нас не разрешено. Почему, я не знаю. Может быть, это связано с какими-то экономическими вопросами.
Как не было, перш за все, незаминание с отриманием громадянства на ноу. И с чем, что связано с этим. Как человеку не треба было долгие годы обновляться в своих правах громадянина.
Видишь, например, в Израиле такая практика, что своих громадян, своих соотчинников, и они всеми методами будут только, только сами решать их нелез, например. Тому эти люди, находящиеся в иных краинах, почувают себя оборонеными.
Элементарно визуально. Режим нужно изменить в нашей стране. У нас немного жесткий. Я думаю, что, естественно, у таких людей должно быть право беспрепятственно возвращаться в свою родину. Естественно, льготное получение визы.
Коли Беларусь без несовести за межа захочет инвестовать некие сродки у нашу экономику, у него повинна быть перевага перед иншими замежными инвесторами. Повинны быть льготы у набытии разных объектов на территории историчной родимы.
Гражданство оставить им не более того.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.tut.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
У ефіры «Начинаю свабода». Самае цікавае з начных ефіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. чарзе аўторак 12 лютага. У гэты дзень гасцямі начной свабоды былі журналісты незаржаўных газет з Маладычнай Вялікі, Марына Найдзіч і Алексей Судак. З імі ў студыі начной свабоды гутару вядучы Алексей Знаткевіч.
Марына, вам найперш пытанне, што можа прачытаць чалавек з мясцовай прэсы ў Маладычні? Што можна знайсці?
З мясцовай прэсы у нас выдаецца газета Маладзечанская, так называецца, Маладзечанская газета, і таксама рэгіянальная, ну і мы.
А Маладзечанская газета, яна дзяржаўная?
Яна дзяржаўная, так. Рэгіянальная?
Не дзяржаўная.
Не дзяржаўная.
Вашае выданне называецца «За Маладэчна», выданне незарэгістраванае, я так разумею, наклад 299 асобнікаў. А чым вы адрозніваецеся па тэмах, напрыклад, той жа рэгіянальнай газеты?
Мы пішам менавіта пра тыя тэмы, якія цікавяць наша асяроддзе. Зараз гэта тэма вельмі такая балючая, гэта тэма дзіцячай бальніцы, якая зачыняецца ў Маладэчна. І таксама пішам пра тое, што цікавіць нашых людзей, якія нам тэлефануюць і дасылаюць нам лісты, але чаму наши державные газеты, так само региональные, про это не пишут.
Алексей, до вас так само пытание. Я разумею, что вы выдаете, теперь нам все удельничаете у выдаванні адразу трох выданняў. Гэта скаўцкая моладзевая, фактычна школьная газета «Лілея», гісторыка-краязнаўчая «Волат» і аб'ектыву прафсаюзнае выданне. А ў вас якія канкурэнты ў гэтых трох выданняў ёсць у «Вялейцы» яшчэ?
Ну, мы, напэўна, ўсё ж такі не канкурэнты, але ёсць дзяржаўная газета «Шлях перамогі» і таксама распаўсюджваецца рэгіянальная газета, таму што яна выходзіць на рэгіён.
А ці можна супаставіць нейкую чытацкую аўдыторыю такіх выданняў, як вашыя, з дзяржаўнымі выданнямі? Яны выходзяць, ясна, большымі накладамі.
Проста нашы гэтыя газеткі, яны скіраваны на адмысловыя групы насельніцтва. Школьная газета «Лілея», яна, зразумела, на школьнікаў. «Волат», гісторыка-краязнаўчы, яна на нейкую частку творчай інтэлігенцыі, краязнаўцаў, можа, больш свядомых вучняў, которые цікавяцца гісторыяй. А «Аб'ектыў», ён скіраваны на рабочых, у першую чаргу. Тэмы часта могуць перасякацца, чаму, скажам, рэгіянальная газета, у іх вельмі класная старонка куфэрак, там яны пішуць пра нейкія гістарычныя падзеі, мы, магчыма, нават адтуль можам нешта ўзяць у «Волаце», там перадрукаваць, калі там вельмі цікавае нешта.
Вось вы сказалі пра «Лілею», там самі школьнікі пішуць, самі фактычна рэдагуюць, самі выдаюць. Ці няма ў іх праблемаў з-за гэтага?
Наогул газета «Лілея» пачала выдавацца з 95-го года. Адразу як настенная ў адной са школ горада, чацвёртай, дзе я тады вучыўся ў школе і быў у скаўцкай арганізацыі. Потым мы сталі рабіць шматтыражны на адну школу, і за ўвесь час гэта выйшлі на 5 школ горада, дзе мы распаўсюджваем. А сітуацыя з вучнямі, каторыя пішуць у газету, за гэты час змянілася. Калі, скажам, узяць нумар газеты за 2003 год і нават за 2004 год, 90% корэспандэнтаў, школьнікаў, якія рабілі допісы ў газету, яны падпісваліся сваімі імёнамі. Я ўзяў у рукі спецыяльна апошнюю «Лілею», апошні нумар. Там, здаецца, няма ні аднаго прозвішча вучню, каторы падпісаўся сваім прозвішчам. То есть все корэспандэнты пад псеўданімамі. Вот канкрэтна, каб узяць нейкага вучня, на каторага быў ціск, такога не было. Але агульная сітуацыя, напэўна, з БРСМам, можа быць тое, што кажуць настаўнікі, можа быць тое, што кажуць бацькі дома з дзецьмі размаўляюць, напэўна, гэта паўплывала. Ну, шчыра кажучы, былі праблемы наогул у газеты са школамі. Раней у гімназіі нумар 1 горада Вілейкі быў дырэктар Кантаровіч, яго, дзякаваць Богу, знялі за маральныя паводзіны. Пакуль ён быў дырэктар, у майго быў загад, ён казаў вучням, калі я ўбачу каго-небудзь у калідоры школы з «Лілеяй», вас будуць праблемы. Тое самае ён казаў настаўнікам, таму прыходзілася, было такое, што мы прыносілі яе проста самі, станавіліся ў калідоры, раздавалі дзецям і настаўнікам газету, а ён абяцаў выклікаць міліцыю, ну, праўда, не выклікаў.
Я нагадаю, з намі сёння у гасцях журналісты недзяржаўнай газеты з Маладэчнай Вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак. Мы працягнем гэтую гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага пытання. Людзі на гомельскіх вуліцах казалі, чаго няма ў мясцовай прэсе, з таго, што ім хацелася б даведацца.
У мясцовых газетах не друкуюць матэрыялы па пытаннях экалогіі, па пытаннях навакольнага асяроддзя, па пытаннях, якія тычацца жыллёва-камунальнай гаспадаркі.
Хацелася б пачытаць інфармацыю насчёт інвалідаў, прывесці ў трэцяй групе.
Пачаму пазабіралі вот эти групы? Это ў наш бюджэт храмаэт или как?
Мы местную прэсу не ўпісуем. Савіцкай Беларусі нечы чытаць, вообще нечы чытаць. А местным тем более.
Сейчас очень много проблем. С наркотиками, молодёжь много употребляет наркотики. Ну вот хотелось бы это почитать.
нас интересуют льготы, стипендия интересует. То есть как беспокоится о нас государство. Хотелось бы, чтобы это было более правдоподобно.
Мне бы просто хотелось прочитать про наше государство, про политику, более реальную обстановку в стране, про предприятия, про все эти нововведения насчет ЧУПов и как с этим жить.
Мне хотелось бы про медицину почитать, про нашу реальную медицину.
Мы в основном читаем «Гомельскую правду». Что пришли да проверили заводы и химические изделия, как пустить, дышать нечем.
Небольшая зарплата в Гомеле, по заводам даже. Гомель Древ, авторемонтный завод даже взять, вон ремонтный завод. 300 тысяч рублей белорусских зарплата. Про это никто не пишет.
Люди на гомельских улицах отказывали, чего не мало мясовой прессе, с того, что им хотелось бы доведаться. Ну, а с нами побач тут... Журналісты з маладэчнай вялікі Марына Найдзіч і Алексей Сюдак. І спачатку да Марыны гэтае пытанне. У вашай газеце ёсць тое, пра што казалі гэтыя людзі? Ёсць экалогія, ёсць там пра інвалідаў, пра медыцыну?
Пра медыцыну ёсць, пра інвалідаў таксама стараемся. Ёсць мясцовыя такія пытанні, напрыклад, флікеры. Ось, гэта зараз вельмі такая актуальная тэма. Што не пішуць дзяржаўныя газеты, праўда не пішуць.
Алексей, да вас таксама такое ж самае пытанне. Я, у вас тры ажно выданні, але спачатку хацеў бы пра Лілею, якраз гэтае скаўцкае школьнае выданне, там сказалі наконт наркотыкаў. Вось такая тэма, як наркотыкі, можа з'явіцца ў школьнай газеце?
Яны з'яўляліся, па крайней меры, раней. І даволі такія вострыя тэмы, там пра секс, наркотыкі, даследаванні рабілі. Ну, это давно было, правда, году 5 назад.
Так, напэўна, и не дзіва, что теперь боятся дети своими именами подписываться.
Нет, дарэчы, те дети, которые писали тады гэтыя артыкулы, рабілі даследаванні, яны хотели стать журналистами, яны подписывали своими просіч.
Наконт таго, каб стать журналистами, якраз сёння Александр Лукашенко наведаў новы будынак на вуліцы Кальварыйскай у Менску. Днямі туды пераехаў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэту. І там Лукашенко на сустрэчы з студэнтамі і выкладчыкамі сказаў, што прэсу абавязкова павінна кантраляваць дзяржава, бо ў руках СМІ зброя самай разбуральнай сілы. Вось гэта цытата. Марына, вы адчуваеце, што ў вас у руках зброя самай разбуральнай сілы?
Адчуваюце я, што гэта зброя? Гэта не зброя, гэта просто жаданне данесці людзям інфармацыю. А зброя гэта называць?
А вы, Алексей?
Да, это зброя, канешне. Это зброя, которая рано ці позна знішчыць гэты рэжым.
Журналісты недзяржаўных газет з маладэчнай вялікі Марына Найдзіч і Алексей Судак былі гасцямі начной свабоды ў аўторак 12 лютага. Цалкам знайсці ўсю гутарку з імі можна на нашым сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг. З вами Татьяна Поклад і дайджэст «Начной свабоды». У вас ёсць магчымасць паслухаць лепшыя перадачы за тыдзень. Серада, 13 лютага. Гостем «Начной свабоды» быў мастак Алесь Родзін. З ім гутарыла вядучая Ганна Соус.
Заўтра вы разам з вялікай групай сваіх маладзейшых калегаў, а таксама літаратараў і музыкаў, выпраўляецеся ў Пецярбург на фестываль «Адсутнае беларускае мастацтва». Гэта першы падобны вялікі фэст нефармальнай беларускай культуры ў Расіі за часы незалежнай Беларусі. Ведаю, што запрашэнне на яго творцы атрымалі ад музею нон-канфармізму, дзе і будзе адбывацца фестываль. Алесь, скажыце, калі ласка, а чаму адсутнае беларускае мастацтва? І якое адсутнае беларускае мастацтва вы пакажаце ў Пецярбургу?
Гэта адсутнае беларускае мастацтва ў галіне незалежнага мастацтва. То есть мастацтва, ну, заўсёды неяк так вось падзялялася на афіцыйнае і вось тое, што прамежкавае, то есть якое развіваецца па сваёй асаблівым заканамернасці. Вось тут тыя мастакі, якія бяруць удзел, яны нейкім чынам ладзяць все вось да гэтага выставы незалежнага плану. Для мяне это асабліва прыемна, таму як я заўсёды неяк так і я люблю нейкім чынам так незалежна нешта такое вось сваё ладзяць, нейкія кампазіцыі, нейкія будаваць.
А спадар Алесь, я ведаю, што апошнія гады вы паперадменна жывеце то ў Менску, то ў Берліне. Ведаю, што пасля першай вашай выставе ў Берліне ў 2001 годзе. Вы атрымалі запрашэнне там жыць і працаваць, і вам далі вялікую творчую майстэрню і вялікую 1000 квадратных метраў выставачную залю ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Чаму цяпер вы абралі пасля Берліну ўсходні накірунак? На вашу думку, ці істотна адрозніваецца расійская публіка ад нямецкай, ад еўрапейскай публікі?
Я не ведаю, як буду успрымаць усход, таму як я ведаю, як Захад мяне успрымае. Захад мяне успрымае вельмі так нармалёва і спадзяваўся, што мне буду дадуць вось гэтую залу вялікую на колькі год. А усходнего гледача я пакуль што не бачу. Вось, дарэчы, мне і цікава там неяк вось як мастаку і маім сябрам. Дарэчы, вось гэта маладыя сябры, вельмі таленавітыя. З Менску, это Дмитрий Вишнев, другие мастак Федоров. Ну, это я сегодня вами не так часто бачу.
Крыху пазней эфиру все имена удельников этого фестиваля у нас прогучать. А я пожадаю вам поспеху во усходних российских глядачов. И дадам для наших слухачов, что Алесь Родзіна родился 15 травня 1947 года у Барановичах. У 71 годе закончил отделение живопису Белорусской академии мастерства и был залишенный у штат Менского мастацкага камбінату. Аднак амаль увесь свой час аддаваў самастойнай творчасці і пасля 10 гадоў працы быў звольнены з камбінату за сістэматычнае невыкананне планаў. Прыкладна ў той жа самы час ён быў прыняты ў Беларускі саюз мастакоў, удзельнічае ў выставах ад пачатку 1970-х гадоў. З сярэдзіны 80-х выстаўляецца за мяжой. Першыя вялікія персанальныя выставы Алеся Родзіна ў Беларусі і за мяжой адбыліся амаль адначасова ў 1996 годзе ў Менскім палацы мастацтва і ў Галяндыі. Потым былі паспяховыя паказы ягоных твораў у Францыі, Бельгіі, Італіі, Нямеччыні ды іншых краінах. Алесь Родзін – удзельнік шматлікіх мастацкіх перформансаў. Некаторыя з іх заканчваліся скандалами ці падпадалі пад забарону, што стварала мастаку праблемы з удзелам у выставах у Беларусі. Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ваш найбольш скандальны перформанс.
Было 3 гады таму мы ладзілі, значит, выставу, я ладзіў такую персональную. Запрасілі літаратараў, запрасілі перформатараў, запрасілі музыкаў, прасны дзень. Вось была некая такая вось мастацкая акцыя. І вось на першы дзень на адкрыцці зрабілі вялікі такі мастацкі перформанс. Ён распачаўся ад прыступкаў да палацу. Ну і відаць, нешта так вось не спадабалася тады дырэктару. І на другі дзень нашы ўсе нейкія мастацкія такія выявы былі забаронены.
А, спадар Алесь, я ведаю, што вы прыхільнік творчасці Дмітра Вішнёва. Перад эфірам мы папрасілі яго сказаць некалькі словаў пра вас.
Мастак Алесь Родзін, як на мой погляд, гэта ўнікальная асоба. Я не ведаю ўвогуле сярод беларускіх мастакоў-жывапісцаў, які б за апошнія 10 гадоў выставілі б у заходняй Европе каля 400 карцінаў адначасова. Вось персанальная выстава, якая прайшла і праходзіць у Берліне, мне здаецца, гэта просто ўнікальна не толькі для Беларусі, але і для Европы. Ну, вогулі, мастацкі свет Алеся Родзіна, гэта нешта надзвычай ўнікальнае, ну, это цэлы касмічны свет.
І я дадам, што Дмітрий Вішнёў, як і Алесь Родзін, апошнія гады перыядычна жыве і працуе ў Берліне ў міжнародным эксперыментальным творчым цэнтры Тахелес. Але скажыце, калі ласка, з вашага досведу працы ў Еўропе, ці мусіць мастацтва мець нацыянальную адметнасць? Ці вас публіка ідэнтыфікуе як беларускага мастака?
Все ж таки, безумовно, это мае значение, откуда мастак. Зразумела, меня в першую чарку і там, ну, і ценяць, што я менавіта з Беларусі. Некім чынам это все ж таки бачна па маім працам.
Мы вернемся да гутаркі неўзабаве, але спярша кароткае пытанне. Творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома? На гэтае пытанне адказвалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Белыйскі віруль, але ж ён дарагі, відаць, я б не магла яго мець. Калі б мне падарілі, так, магчыма, я б, канешне, была задавальненнем. Калі сучасныя марачкі, то, што так у мяне на слыху.
Я б задавальненнем меў бы у карціны Марка Шагала, альбо, напрыклад, яго настаўніка, мастака Пэна. А яшчэ я б у сваю калекцыю, безумоўна, дадаў карціны вельмі глыбокага мастака з Гародні Алеся Сурова.
Беспалов нравіцца, потом Оксана Евдокименко.
Очень хорошая, талантливая девочка.
Масса не была. Ходила на его выставку, девушке нравились, красивые пейзажи рисуют.
Есть такой мастак Владимир Златкевич. Я его ведаю особисто, он родом Шубина, а живет зараз в Минской процессе. Он график, белорусский график. Творы такие мистично-казочные.
Известный могилевский художник Базиль Комарук. У Комарова очень интересная работа. Они всегда несут в себе настроение, несут содержание, несут образ мысли самого художника. И это приятно.
Гэтак жыхары Магілёва адказалі на пытанне, творы якіх беларускіх мастакоў вы б хацелі мець у сябе дома. Сёння госць начной свабоды, мастак і перформер Алесь Родзін. Як бы вы пракаментавалі гэтае пытанне? Дарэчы, у вас дома ў Менску і дома ў Берліне творы якіх мастакоў?
На жаль, я не маю такой уласнай калекцыі. У мяне толькі буквально такі некалькі твораў, гэта тыя творы, дзе я ладзіў выставы. Ці яшчэ там вось Ігара Ермакова, які жыве цяпер у Нямеччыне, і ён таксама вось калісьці працаваў у Тахілісе, і ён арганізаваў першую беларускую выставу наших мастаков у Тахилисе в 2001 году. Так само Дмитрий Вишнев, у меня один твор есть. Я не величкая коллекция.
Гостем «Ночной свободы» в середу 13 лютого был мастак Алесь Родзін. Один из удельников фестивалю «Отсутное белорусское мастацтво» у Санкт-Петербургу 16-17 лютого. У ему взяли удел и мастаки Дмитрий Вишнев, Андрей Бондаров, Алексей Федоров, скульптор Андрей Вераб'ёв, театр психичной неравноваженности, да и иншие перформеры из Беларуси, выканавцы альтернативной музыки, усяго каля полсотни творцов. Выстава Алеся Родзіна пасля заканчэння фестывалю будзе прадстаўленая ў Петербургу яшчэ месяц. А пра фэст, які адбыўся ў Менску, фестывалі ірландскай музыкі і танцу, у серадовай начной свабодзе перадавала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва.
Поскольку ирландцы в основном католики, а сёлета Великдень 23 сакавіка, то День Святого Патрика вырашили значить лютым, каб потым не порушать пост. Святый Патрик – опекун Ирланды. Згодно с паданням, недзе ў 5-м стагодзе маленького Патрика продали у рабства Шетлянды у Ирландию, каб ён пас у жывёлу. Калі хлопчык вырос, то утёк у Францию. Там ён стал святаром и вернулся в Ирландию. До заслугу Патрика ирландцы залічваюць тое, что ён выгнал с краіны усіх змей, а таксама благословил ирландцев на выраб віскі. У День Святого Патрика треба пранацца ў зялёны колер, жартаваць, пець, піць эль, віскі, натуральна піва, але пажадана, каб яно было зялёнага колеру. Ірландскі манах Лім Умара некалькі гадоў дапамагае беларускім дзецям-інвалідам. Для дзяцей-сірот ён пабудаваў дом і стварыў дабрачынную арганізацыю «Добра тут». Лім звярнуў увагу на тое, што фестываль, у якім удзельнічаюць беларускія фальклорныя ансамблі, праводзіцца выключна на расійскай мове.
И это большой фестиваль. Дублин, в Америке, в Австралии, католики в Ирландии, все верят. Должен думать, что ты из Ирландии. Это самое важное. Мы говорим больше по-английски, чем по-ирландски. Это плохо. Люди должны говорить на своем. Конечно, это очень важно. Ирландский язык очень красивый, очень добрый язык. И в Беларусь тоже. Почему нет?
Марія Міцкевіч, старшыня дзіцячага фонду «Сакавік», адна з арганізатараў фестывалю, які адбываецца цяпер у філармоніі.
Упершыню праводзім первы такі вялікі міжнародны фестываль. Ірландцы на працягу многіх гадоў дапамагаюць нашым дзіцячым дамам, хворым дзецям. Спачатку і пачаліся Дні Святого Патрика, як наша ўдзячнасць тым ірландцам, які шмат робяць для нашых дзяцей.
Не ўсе ахвотныя змаглі набыць квіткі на канцэрт ірландскай музыкі і танцу. Некалькі гадзінаў каля будынку філармоніі не разыходзіліся юнакі, дзяўчаты ў зялёных капялюшах і з далепленымі на твар лісткамі канюшыны. Шмат у каго ў руцэ заўважна была бутэлька з гінесам.
На фестывалі ірландскай музыкі і танцу пабывала наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Сёння мы паўтараем самыя цікавыя запісы з перадачаў «Начной свабоды» гэтага тыдню.
Четвер, 14 лютого, день Святого Валентина. И гостьей «Ночной свободы» была редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Васильевич. З ее гутару ведучий Алексей Знаткевич улучшаю четверговый запись.
Сегодня шмат кто означает день Святого Валентина, свято закаханых, але пэўна менее людей ведает, что завтра усесветный день православной молоди, свято, якое у 92-м годе засновал усесветный православный рух Синдесмас, у яким вы удельничаете. Як вы будете означать это свято?
Безумоўна, гэта таксама і свята стрэчэння, свята стрэчэння сустрэчы старога і новага запавета. Перш за ўсё, праваслаўныя людзі ў гэты дзень ідуць у царкву.
Ці маглі б вы крыху расказаць пра рух Синдесмас?
Гэта рух праваслаўнай моладзі, які ўзнік у заходняй Еўропе. Менавіта там, пасля падзеяў 20-га стагоддзя, вельмі вялікая колькасць праваслаўных апынулася ў заходняй Еўропе. І ўзнікла такая ў свабодным грамадстве, ўзнікла магчымасць весці дыялог паміж рознымі праваслаўнымі. На гэтым грунце і паўстала такая арганізацыя, як Синдесмас.
А ці шмат у вас людзей удзельнічае ў гэтым руху ў Беларусі?
У Беларусі ёсць членскія арганізацыі Синдесмаса, але яны ў гэтым руху мала удзельнічаюць. Гэта, перш за ўсё, семінарія, акадэмія жыровіцкія, таксама інстытут тэалогіі і брацтва святых віленскіх пакутнікаў. Але традыцыйна, пасля таго, як, вядома, у Беларусі адрадзіўся праваслаўны рух маладзёвы, пасля у пачатку 90-х гадоў, і Синдесмас прычыніўся таксама да адраджэння гэтага руху. Праваслаўныя беларусы, яны традыцыйна вельмі актыўныя ў братстве Синдесмас, і генеральны сакратар калісьці быў беларусам, была Вольга Алейнік. Таксама удзельнічаюць беларусы з таго боку мяжы, як мы гаворым, беларусы, якія жывуць на Падляшшы, на Беласточчыне і уваходзяць у праваслаўны братства праваслаўнай моладзі, польскае братства праваслаўнай моладзі.
А якія ў вас адносіны з царкоўнымі структурамі ў Беларусі, са структурамі расійскай праваслаўнай царквы?
Ну, са структурамі я стараюся адносіну не мець, я стараюся мець адносіны з жывымі людзьмі. Перш за ўсё, безумоўна, ну, як бы, я так разумею, пад структурамі мелася на увазі царкоўнае начальства.
З іерархіяй, так.
Іерархія, я магу сказаць, што, в прынцыпе, стасункі з царкоўным начальствам у Беларусі ў мене не такія простыя. Вось, хаця дзейнасць, якой я займаюся ў Синдесмасе, атрымала блаславенне вышэйшага нашага іерарха мітрапаліта Філарэта, але я не губляю надзеі на тое, што магчыма, гэтае пытанне вырашыцца.
Наталя, вяртаючыся да сённяшняй даты, як дня Святога Валянціна, я прачытаў такое паведамленне, што расійскае праваслаўнае аб'яднанне моладзі Георгіевцы сёння ладзіць інтэрнэт-акцыю пратэсту супраць такога свята. А Синдесмас як ставіцца да дня Святога Валянціна і ці выпадкова усесветны дзень праваслаўнай моладзі на наступны дзень пасля дня Святога Валянціна, ці гэта супадзенне?
У прынцыпе, Синдесмас ніякім чынам да гэтага свята не ставіцца, і дзень праваслаўнай моладзі перамер хутчэй да свята стрэчэння. Мне здаецца, што ёсць сувязь такая з адной беларускай святой 6 лютага. Была праслаўленая ў мінулым годзе такая беларуская свята, як блажэнная Валентіна Мінская. Мне яна бліжэй, чым невядомы святы Валентін, аўтэнтычнасць якога яна выклікае вялікія сумневы. А святая Валентіна, яна жыла ў 20-е стагоддзе, яна з'явіла ў савецкі час подзвіг веры. Ну а што тычыцца от гэтага моладзевага брата Георгіўцы, то гэтае братства, яно вядомае рознымі акцыямі. Калісьці яны выступалі таксама супраць прадстаўнікоў гейскай культуры, нетрадыцыйнай арыентацыі людзей, і у тым ліку такія гвалтоўныя розныя дзеянні. От я, безумоўна, гэтага не раздзяляю. Ну, магу сказаць, што моладзі нам у такі дзень уласціва пратэставаць. Напрыклад, мы ведаем і нашу беларускую моладзь, якая нават дзень Святого Валентіна выкарыстоўвае для таго, каб праводзіць нейкія пратэстныя акцыі ў Менску. От малады фронт традыцыйна ладзіць. Гэта таксама мне не блізка, гэта, напэўна, адзіная акцыя, якую я не наведваю, палітычная такая дэманстрацыя.
Я нагадаю, з намі на сувязі рэдактарка інтэрнэт-парталу «Царква» Наталя Васілевіч, вы на хвалях «Начной свабоды», і мы працягнем гэту гутарку літаральна праз хвіліну пасля кароткага апытання. Каму з вядомых людзей вы жадалі публічна прызнацца ў каханні? На такое пытанне адказалі людзі на магілёўскіх вуліцах.
Напомню на Жанні Дарк. Это женщина-герой Юлии Тимошенко. Женщина такая эффектная.
Поплавская и Тихановича. Вы знаете, сами как люди, общение между собой. Ну, мне, ну вот на сцене мне это очень нравится, как они выглядят, особенно Поплавская.
Афанасьев, я признаю своего кохання. Землячка. Мне же такое привабливое, такое почуття. Ну, не только секс, а душевное такое.
Янковский. Ну, он мне вельми сподобается. Я как актер, я мужчина.
София Ротар. С детства я поклонник. Как-то, будучи в санаторе в Ялте, даже караулила ее, это 80-е годы начало, возле дома, чтобы взять автор.
Строил ему. Это певец белорусский. Он такой симпатичный мальчик.
Колдуну. Хорошо поет. Внешне очень симпатичный.
Я бы признался в кохании ангельской королеве. Но там уж что я на, как бы, королева. Вельми пригожая женщина.
Вот такие меркования наш корреспондент почул на Могилевских улицах. А з нами на сувязі по-ранішому редакторка інтернет-порталу «Царква» Наталя Васильєвич. Наталя, ви чули гэтае питання? Які у вас ураження?
Так, ну, увогуле, я думаю, что признаваться в каханні до неких відомих людей, зорок, это завсёды для мене гучить вельми дзівно. Но мне здається, что все ж таки каханник – это больше такое особистое почуття. И нельзя кахать ангельскую королеву, альбо там, не веду, якого-нибудь відомого співака, тому что, ну, якби завсёды каханні маю на увазі магчимость творення сям'ї, шлюбу.
Наталя, апошнє питання. Ви чоловік вельми активний у інтернеті, ви маєте і свой власний блог, і редагуєте сайт. Ви не боїтеся такої інтернет-залежності?
Безумовно, любая залежність, ну, на мой погляд, любая жарстика человека охопливая, и она безумовно має негативную границу и негативные наступства. Человек повинен мкнуться до свободы, перш за все, до свободы от вот таких внешних речей, які человека опутывают. Христианство не пропонует так само такую свободу, тому мне здається, вот на этой оптимистичной ноте можно скончить нашу сьогоднішню розмову, для того, каб, тому що я не вельми добре відгукалася, напевно, про День Святого Валентина. Ось, але
це не страшно.
Хочу пожадати.
Ми не пропагандуємо День Святого Валентина.
Пожадати всім слухачам Радіо Свободи, для того, каб, ну, можливо, тільки залежність від Радіо Свободи нехай залишиться. Ось, а до всіх інших залежностей таких треба вже позбавлятися.
Редакторка інтернет-сайту «Церква» Наталя Васильєвич була гостею Ночної Свободи у четвер, 14 лютого. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Черговий розповідь про плюси і мінуси актуального кінопроцесу варто почати зі стужки братів Коенів. Назва фільму «Нема місця для застарелих» виглядає досить символічно. Джоел де Етан, Етан де Джоел – гэті святі блазни американського кіно опушнім часом виглядали доволі блякло. Тим вош цікаво виглядає їх вертанні на знайомі шляхи жорсткого кримінального кіно. «Нема місця для застарелих» – гэта фільм про шалёные гроші, мексиканських мертвяков і техасських хлопцов, яким у школі нічого не казали про тое, що чужого брати не варто. Навіть коли ти маєш пістолет, а яны – ні.
He's seen the same things I've seen, and it certainly made an impression on me.
Just how dangerous is it?
Compared to what? Bubonic plague?
The crime you see now, it's hard to even take its measure. It's just all out war.
Екранізація роману Кормака Маккарті отрималася прозриста і моцна, як в'язковий самогон. Моцна акторська команда, у тим ліку Джош Бролін, Томі Лі Джонс і Вуді Харрелсон, перетворює банальний кримінал у хавтури по старим часам. Коли закон мав сенс, а шерифи давали собі ради. Сьогодні засталися одно танце пустих людей під пустим небом, де музика з'являється одиною на фінальних титрах. А смерть має бітловську фризуру і відгукається на прозвище Антон Шигур. Менавіта Хавьер Бардем у ролі безлітосного забойці є центральною постаттю стужки, а усі інші попросту чекають свої черги на кулю. Головне одмовне ураження – російський фільм «Тіски». Успіховий продюсер і режисер Валер Тодоровський, хросний батька Насті Кам'янської, знянацьку завітав у велике кіно. І зробив двогодинний соціальний ролик про те, що молодості – це добре і пригоже, а ось наркота – суцільна бредота.
Понимаєш, нельзя, щоб життя тебе продавило. Якщо зараз не виходить, що ж далі буде?
А я далі не буду. Я отработаю і уйду.
Сам кололся?
Да ні.
Ну а чого ж ти мені розказуєш о том, чого не знаєш?
Банальний сюжет, варти один ульотки Минздрав розтягнули до поміру кіноромана. Запросили привабних молодіонів на головні ролі. Додали модної музики. Підтримали молодь пару ветеранів, міліціянту особля Олексія Серебракова, наркодилера Федора Бондарчук. І що? І усе. Поглядіть і забудь. Штучно. танно, нясмачно. А зараз мой особистый выбор этого тыдня. Перевыдание дебютной стужки Тони Скотта «Голод». Молодший брат творца «Гладиатора» починал в той час, когда старейший Ридли был уже легендой. И тем не меньше, дебют притягнул до себе увагу. Готичная атмосфера, экстремальный секс, шиковная картинка и чудовная пара вампиров. Яна Катрин Денёв, Йон Дэвид Боуи.
What have you done to me?
Forever and ever.
Голод цікаво поглядзець тим, кого вабіць сьогоднішній Тоні Скотт, аўтар «Доміно» і «Дежавю». Бо Скотт-дебютант ведаў менш, але був здольний здзіўляць і здзіўляцца. Зараз ёсць техніка, але кудысьці знік азарт. Такое вось кіно, такое вось жыццё.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Вы на хвалях «Начной свободы». Сегодня мы прогадываем записи «Начной свободы» за гэты тыдзень. На чарзе пятница, 15 лютого. У гэты день у «Начной свободе» гостями были громадский редактор тыдня, молодевый активист Борис Гарецкий и отличенный у той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вячорка. Пытание им задавала ведущая Ганна Соусь.
Сёння стала вядома пра вызваленне яшчэ аднаго палітвязня Андрэя Клімава. Нядаўна былі вызваленыя лідары маладога фронту Артур Фінкевіч і Змісер Дашкевіч. І сёння ж Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палітзняволеных закрытае. Скажыце, як на вашую думку, Франак, ці закрытае пытанне насамрэч пра палітзняволеных?
Пытанне не закрытае, і пытанне гэта стаіць таго часу, пакуль Еўропа будзе выстаўляць гэтае патрабаванне. Лукашэнка як ніяк мусіць раўняцца и мусить лечиться за Европою, и вызволение политвязня есть прикметы того, и на кольки он готовы вести дейлюх.
А, коли ласка, Борис Гарецкий, ваше меркование?
Ну, пытание зразумело, что не зачиненное, потому что сегодня Лукашенко сгодился выпустить некую частку полезневоленных, сгодился срабить это под тиском Европы, але в той же самый час и он аккумулюет и сажает новых людей, и, безумовно, это пытание будет повсывать и снова теперь у вознице, при нам все находится Ким Андрей, про которых так само треба размовлять и потребовать его на вызволение.
А дякую, и теперь до иншей сегодняшней подеи. Вас, Франак, сегодня выключили с факультета журналистики с формулёвкой за академичную непоспяховость после отбытия 15-суткового арышту после акции солидарности 16 студеня. Який арышт как раз пришелся на час сессии, вакации, и вы не могли пераздать испыты. А за несколько годин до эфиру вы мне сказали, что в этой ситуации проиграли все. Потлумажьте, коли ласка.
Я до опошнего сподевался, что влада, администрация, чиновники, ці КДБ, не ведаю, хто гэта вырашае, а думаюцца і не давядуць гэтае пытанне да адлічэння. Паколькі калі адлічаюць, то прайграюць усе. Я прайграю тым, што я губляю месца вучобы, а яны губляюць, таму што выклікаюць вайну, яны гэту вайну самі правакуюць, і калі яны не гатовыя да нармальныя размовы, нармальныя супрацы, то мы будзем дзейнічаць адэкватнымі метадамі.
А я ведаю, што ўжо актывісты моладзевага руху заявілі, што пачалі кампанію прыпынення міжнародных кантактаў з тымі ВНУ, якія для или студентов за их громадско-политичную активность. А, коли ласка, Франак, расскажите крыху про эту кампанию.
Я меркую, что это мусить стать международной кампанией солидарности с белорусской молодью. Татьяна Хома связалась с международной организацией студентов, якая калісті ёй допомогла у кампании солидарности подчас ейнага адлічэння з экономичного университету. Наши политики зараз, лидеры БНР, находятся у Швеции, сустракаются с керовництвом Швеции, они будут задавать пытание припынения финансования разным установам Беларуси со шведского бюджета. Ну и натурально Европейский парламент, який збирається прийняти резолюцію на наступному тижні, осудити арешти молодих активістів у студені, а так само безправне відлучення їх з університету.
І маю наступне питання до громадського редактора тижня Бориса Гарецького, який так само має сумний досвід відлучення з учоби. Після шерегу затриманняв і арештів його виключили з відділення мікроелектроніки політехнічного коледжу. Борис, як ви лічите, чи варто добагатися справедливості і спробувати відновитися у білоруській навчальній установі, чи може легше поїхати вчитися за межу? Многие так робят.
Ну, безумовно, навучання протягувати треба. Але між тим, я лічу, що безумовно, вельми важною речі з'являється обскарджування вот этих отличень усіх у судах. Вельми мало, коли у судах виступають ректори, виступають керівники вистачних навчальних установ, і це абсолютно добре, що ми, коли нас виключають, звертаємося у суд і примушаємо їх давати тлумачення.
І я зараз хотіла пропонувати гостям «Ночної свободи» послухати стужку з голосом загадчика кафедри стилістики і літературного редагування журфаку, дорадці міністра едукації, одного з розпрацовників нових правил орфографії і пунктуації Віктора Івченкова, який був у складі комісії, яка прийняла рішення об виключенні Франака Вячорки.
Коли займається громадською діяльністю, то не хапає часу на навчання. Ось це і було зафіксовано. Чоловік був затриманий, роздавав екзамени, не здав два екзамени. Це правда, приймав екзамени його. Як третєкурсник, він себе не проявив. Проявив тільки на нездовольняючу ознаку. Я, як екзамінатор, який приймав його екзамен, я хочу сказати, що він не справився з заданням.
А я додам, що відлічений за академічну непоспіховість, така формулювання, Франак Вячорка, автор наукових прац у замкненої групи назви класичної літературної мови, є примітники у білоруській мові, він володіє російською, польською, французькою, ангельською мовами. А Франак, скажіть, будь ласка, як вам ось гэтая оценка спадара Івченкова про те, що якби не задовольняючи відзнаки він вам поставив?
Треба сказати, що Віктор Іванович Івченков відомий демагог і відомий цинік. Він не сказав, що в мене були видатні відзнаки. Я лічився до 5-го семестру. Я вчився на 9-10, у мене була повишена часом двойна стипендія, грамоти за видатну вчобу, за удел у громадському житті. І, можливо, моє лічення стало якраз таки виником такої доброї вчоби і доброго мого студентського життя. Мені вдалося в університеті збудувати моцне білоруськомовне осяроддя, яке спродукувало шерох білоруськомовних імпрезів, за які я у свою чергу отримав вимови, такі як зустріча з Володимиром Орловим і презентація його книжки «Імені свободи» і так далі. Віктор Іванович Івченков відомий тим, що він ініціатор шерогу відлічення з Білоруського державного університету. Я думаю, це його біографічні факти говорять самі за себе. Проблема в тим, що Віктор Іванович Івченков, Людмила Саянкова, Володимир Капцов, Олександр Чикоцький, Ганна Басова, ще ті, хто були членами комісії, які мене відлічали, не розуміють, то час зміниться, зміниться влада, і колись будуть над ними такі самі комісії, а над некоторими з них будуть такі самі суди. І всі отримають по заслугах.
Дякую. Я хотіла би запитатися Бориса Гарецького. Недавно ви трапили у списи невиязних, не один ви. І тут є вельми небезпечна тенденція. Молоді люди, яких виключають з ВНУ з причини їх політичної громадської активності, тепер не зможуть не тільки поступити на шерех громадськозначних спеціальностей, що предугледжено новими правилами прийому, але й навіть поїхати вчитися за межу, бо вони є потенційними фігурантами цього спису невиязних. На вашу думку, що у такому випадку їм робити?
Ну, безумовно, у таких умовах влада сама по собі примушає молодь бути ще більш активною, змагатися за свої права, відстоювати право навчатися, перш за все, у своїй країні. Я думаю, що тут хіба що тільки уділ у акціях потребування від влади у виконання своїх от мінімальних цих правов, правов на адукацію, правов на виїзд. Я думаю, що це першісні дії, які мусять робити молоді люди.
А Франак, я думаю, що у гэтай дні, не тільки у гэтай дні, вельми переживає за вас ваша сім'я, як і за вас, Борис. І ось я тепер пропоную послухати питання, яке провела сьогодні у Мінську Галина Бакунчик. Яна запиталася батько у різних молодзёнаў, ці хотіли б яны, каб іхні діти стали сябрами молодого фронту, ці іншої незарегістрованої у Білорусі молодзевої організації.
Не зарегистрированные? Ну, в принципе, нет. Может быть, последствия? Гонения, преследования какие-то. Официально, да, я согласна. И что тогда будет нормально?
Видимо, нет. Пока бы не хотел. В обстановке не очень, я бы сказал, хорошая, благоприятствующая этому. Поэтому не хотел бы.
Но мне бы, наверное, хотелось. Но в нашей стране возникают проблемы с учебой в вузах, с работой и так далее.
Хотел бы, чтобы участвовали в молодежных организациях. Я хочу, чтобы мои родственники все не боялись, участвовали в политических акциях, проводимых оппозиции против нашего режима.
У незарегистрированных нет, потому что преследовать будут за это дело. Что разрешено, значит разрешено.
Не очень бы я хотела, чтобы мой сын принимал участие в политических организациях, чтобы он свободно жил, свободно думал, свободно делал то, что у него получается и то, что ему хочется сделать. Политика – это всегда игры в одни ворота.
Не хочу, потому что это грязная работа.
А гэтак бацькі адказалі на пытанне, ці хацелі б яны, каб іхнія дзеці сталі сябрамі маладога фронту ці іншай незарэгістраванай моладзевай арганізацыі. Гості «Начной свободы» сёння – моладзевыя актывісты Франак Вячорка і Борис Гарэцкі. А спачатку ваш каментар, Франак, калі ласка.
Я магу сказаць, што Лукашэнка пісьменна вырасціў пакаленне маўчуноў, якія баяцца любое дробязі, любога адлічэння, нават там сказаць «пу» і адразу ўсе пачынаюцца хаваць па норках. Такие самые люди были членами комиссии, которые меня валили. И они были моими сябрами до этого экзамена. Я на них сподевался, на то, что они, принамчи, поставили объективные оценки. Але коли заказчик кафедры поставили 3 и 2 баллы, и они просто молчали. И коли я задал питание, все сгодные вы с оценками, и они просто молчали, отвернувши свои очи. И такое поколение, и оно ж гучало в опытании, и оно ж промали мой испыт, и оно трымая на своих плечах такий режим, как Лукашенко. И покуль будут люди ставиться так до життя, ставиться так до молоди и до политической ситуации, дотуль у нас будет Лукашенко, квітнець коррупция и цинизм.
А, дякую. И что вы скажете, Борис?
Ну, тут видовочно запитание бачно, что добрая частка, а может быть и полова батьков, которые, в принципе, мусять быть консервативны и імкнуться только для лепшего для своих детей, на вот в этих умовах вельми шмат батьков, как показало опытание, згодные и нават заохвачивают своих детей, чтобы они удельничали в политических акциях, у неких организациях, у неких громадском житті. Тому, безумовно, это подкресливает те перемены, перш за все, перемены у громадской сведомости, которые отбываются у головах белорусских громадян.
Гостями «Ночной свободы» у пятницу 15 лютого были громадский редактор «Тыдня», молодевый активист Борис Горецкий и отличенный у той самый день с факультета журналистики БДУ старшиня культурницкой комиссии партии БНФ Франак Вячорка. Цалком усю гуторку, а так само фотоздымки да іншие материалы «Ночной свободы» можно знайти на сайте свобода.орг. Передачи «Ночной свободы» с понеделка до пятницы вели Алексей Знаткевич и Ганна Соусь. А мы с вами сегодня разом прогадывали самое интересное с передачи «Ночной свободы» за тыдень. С вами была Татьяна Поклад.